жатышат. Айыл өкмөттөр болсо электрондук документтерге өтөт. Быйылдан тарта Кыргызстандын айыл өкмөттөрүндө иш кагаздарын электрондук документке өткөрүү иши башталат. Электрондук өкмөт деген концепцияга ылайык, буга чейин 14 пилоттук айыл өкмөтү сыноодон өткөн. Былтыр ноябрда экономикалык тескөө министрлик иш кагаздары менен иштөөдөн баш тартып, толугу менен электрондук документтерге өткөн болчу. Мурунку министр Учкун Ташбаев электрондук ыкма чыгашын азайтууга, түйшүктөн арылууга жардам болорун белгилеген. Электрондук өкмөт тууралуу ойлор Кыргызстанда 15 жылдан бери эле айтылып келатат, бирок иш жүзүндө мекемелер мындагы ыкма боюнча эле иштеп жүрүшкөнү белгилүү. Ошолордон башка окуялар Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда кирип окуп туруңуздар. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: Кыргызстанда бүгүн кар жаабайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 3-8 градустай жылуу болот. Таласта болсо түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз -3 + 2. Баткенде түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2 градустай жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук болот, күндүз 3 градустай жылыйт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 20-25 градус суук, күндүз сууктун күчү 6-11 градустун тегерегинде болот. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Жылы Кыргызстанда адам укуктарын коргоо, адилет сот системасын куруу боюнча алгылыктуу иштер жүзөгө ашышы керек. Бул жаатта өлкөнүн жетекчилиги реформа жасайбыз деп убада берип келатат. 2010-жылдагы Каргаш алуу Ош окуясы боюнча Кыргызстандын прокуратура сот системасынын ишине кескин сындар азыркыга чейин айтылып жүрөт. Башкы прокурордун орун басары Ош окуясы маалында өлкөнүн баш прокурорунун милдетин аткарган Байтемир Ибраев өткөн жылдын соңку күнү Азаттыктын суроолоруна жооп берген. Ага Гүлайма Шакеева суроо салды.
Байтемир мырза, айтсаңыз, мына ушул Ош жаңжалынан кийинки козголгон кылмыш иштердин 80% прокуратура тарабынан токтотулган деген маалымат тарап жүрөт. Ушул маалымат канчалык чын?
Түштүк окуясы боюнча баардыгы 5639 кылмыш козголгон. Бул козголгон кылмыштардын 6.7% гана бет ачылып, ал 359 кылмыш иши болот да. Бет ачылып анан тергөө жүргөн, анын ичинде жанагы токтотулган деп айтып атпайсызбы? Кылмыш иштер ар кайсы органдардын өндүрүшүндө тергелип келген, ички иштер министрлигинин тарабынан тергелип келген. Андан сырткары областтык прокуратуралар, райондук прокуратураларында тергөөсүндө бар. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери дагы кылмыш иштергөгө активдүү катышкан. Ушул окуя башталганда финанс полициясынын да кызматкерлери, тергөөчүлөрү ушул ишке тартылып алынган. Ошондуктан ушул баардык тергөө органдары тарабынан токтотулган кылмыш иштер да булар. Аны жалгыз эле башкы прокуратура алып туруп баарын токтотуп салган деген туура эмес.
Анан ушу 6% гана кылмыш иштердин бети ачылып, ушу иштер аягына чыкканы, бул өтө төмөн көрсөткүч да, туурабы? Мунун себеби эмнеде?
Көрсөткүч бул төмөн. Мунун себеби ошол кылмыштын бети ачылбай жаткандыгында да.
Эмне үчүн ачылбай жатат? Бул кимдин алсыздыгы? Мунун себеби эмнеде?
Эң маанилүү себеби ошол кылмыш кылып жасап коюп анан качып кетти да, көп адамдар качып жүрүшөт, өзүңүздөр билесиздер. Ушул себептен бир канча проценти бет ачылбай атат. Экинчиден, кылмыштын бетин ачуучу оперативдүү иш чараларды алып бара турган органдар бар, бул ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Бул ар дайым прокуратура тарабынан бул маселе көтөрүлүп келет. Булар дагы өзлөрүнүн иштерин жандандыртып, кылмыштын бетинин ачылышынын проценти бирдей көтөрүлүп, дагы бир иш кылмыштын бети ачылып кетсе кайра кайра көтөрүлүп, ушундай болуп кете бере турган бул цифра, бул жактан, бул багытта үзгүлтүксүз иштерди алып барып туруш керек да. Ошондо гана биз толук кылмыштын беттерин ачканга жетишебиз.
Ушундай иштер барбы? Ушу кайрадан тергөөгө алынган, кайрадан иликтөө башталган?
Соттолуучулар тарабынан сөзсүз түрдө кайра тергөө кылыш керек, же болбосо мени акыйкатсыз тергеп атат, же жана башка ушундай бир мүчүнчүлүктөрдү айтып алар жана жактоочулар менен бирге сөзсүз андайлар көп, андайлар болуп атат.
Сиз ошо өлкөнүн баш прокурору болуп турдуңуз, мына ошол маалда ошо окуясындагы бирден бир жүрөк титиреткен окуя бул аялдардын зордукталышы болгон. Маселен, Ностальжи деген кафеде ушу кыздар зордукталган деген биздин Азаттыктын атайын кабарчысынын иликтөөсү да чыкты эле. Сиз ошол талкууга катышып, бул факт боюнча биз кошумча иликтөөлөрдү жүргүзөбүз деп айткансыз. Азыр ушу иш кандай?
Зордуктоо фактылары болгон ошо окуясы башталгандан кийин. Бирок жанагындай массалык түрдө эмес. Сиз айтып аткан кафедеги жарандак ушул радио аркылуу айтса керек эле, ушул арыз жазбай качып кетип анан ушундай болду деп бир жакка отуруп алып айтса керек эле, менин эсимен чыкпаса, туурабы?
Милицияга арыз жазышкан, бирок тергөөнү токтотуп салышкан. Эмне үчүн ушул иш иликтенген эмес?
Мындай фактылардын баардыгы тергелип келген. Мына менде азыр цифра бар экен, ушул зордуктоо боюнча 6 кылмыш иш козголгон экен. Ушунун 3 фактысы боюнча кылмыштын бети ачылып, сот жообуна тартылганга кылмыш иштер жөнөтүлгөн экен. Ал эми калган 3 фактысы боюнча сол кылмыштын бети ачылбай турат экен азыр. Мен бул кайсы иштер списогу менен айтып бере албайм, бирок мендеги маалыматтар боюнча 6 факты болгон экен.
Канча айыпкер азыр өзүнүн жазасын өтөп атат?
Жоопко тартылган адамдар 300-дөн ашык адам жоопко тартылып сот жообуна тартылып атышат.
Мына ошол Ош окуясы болгондон кийинки дагы бир чоң көйгөй бул мүлктөрдү жеке менчикти тартып алуу фактысы болду. Ошол эле Ошто, Жалал абадта өзбек улутундагы жарандарыбыз өздөрүнүн жеке менчик ишканаларын, соода дүкөндөрүн же дагы бир тейлөө тармактарын, кафе ресторандарын тарттырып ишти. Мына ачыкка чыгып айткандан коркушат экен. Ушул жагдайда тергөө иштери барбы?
Биздин статистикалык маалымат боюнча эң башында бул тополоң башталганда мүлктөрүн, бири биринин мүлктөрүн өрттөп, талкалап ушундай факты жанагы 5000 ашык козголгон кылмыш иштин жарым эсеси ушуга байланышкан кылмыштар менен болгон өз негизи. Албетте, эгерде мүлкүн бирөөнүкүн бирөө тартып алса, эгерде үйүндө бекинип унчукпай жатса, аны органдар кайдан билмек эле? Андай билбейт, сөзсүз билбей калышы мүмкүн.
Кээ бир массалык маалымат каражаттары, Ош жаңжалы боюнча козголгон иштер, бир улуттун экинчи улутка болгон үстөмдүгүнө байланыштуу деген айыптоолорду коюп атат. Ушул канчалык негиздүү?
Эң жогорку деңгээлде өзүбүздүн акыйкаттуулугубузду көргөздүк деп айтсам жаңылбайт элем. Кыргыздарга тартып, же болбосо өзбек улутундагыларга тарткан жокпуз. Болгонун болгондой кылып кылмыш иштерин беттери ачылып тергелип атат. Кылмышкерлердин улутуна карабай кылмыш кылдыбы, ал өзбекпи, кыргызбы, орусбу, татарбы же башкасыбы, баардыгы сот жоопкерчилигине тартылыш керек да. Биз мындан саясат жасабашыбыз керек.
Башкы прокурордун орун басары Ош окуясы маалында өлкөнүн баш прокурорунун милдетин аткарган Байтемир Ибраев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Сиз таң казатыпты угуп атасыз. Соңку кабардын кыскача мазмуну. Араб парламенти Сириядан байкоочуларды чыгарып кетүүгө чакырды. Ошто ынтымакка чакырган телерадио канал ачылат. Египетте өкмөт оппозицияга кысым болуп атат деген айыпты четке какты. Бахрейнде ишембидеги демонстрацияда өлгөн өспүрүм баланын тажиясында кечээ полиция менен кагылыш болуп кетти. Пакистандагы чабуулдарда 17 адам наут болду. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүүнүн тартиби эми өзгөртүлөт. Ушул жана башка окуялар Азаттык чекит кейже сайтыбызда. Өтүп бараткан 2011 жыл Кыргызстанда орошон окуяларга бай болду. Анын көзгө көрүнүктүүсү катары президенттик шайлоону аттоого болот. Борбор Азия регионунда Кыргызстанда бийлик акыркы 20 жылдан бери алгачкы ирет тынч жол менен алмашты. Былтыркы жылдын маанилүү саясий окуяларына кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кайрылмакчы.
2011 жылда Кыргызстан биринчи кезекте президенттик шайлоо менен эсте калды. Президент болом дегендердин саны 80 жетип, бул дүйнөлүк саясаттагы сейрек көрүнүш катары катталды. Алардын ичинен 30 октябрдагы шайлоого 16 талапкер катышып, социал-демократтар партиясынан Алмазбек Атамбаев, Атажурттан Камчыбек Ташиев, Бүтүн Кыргызстандан Адахан Мадумаров башкы талапкерлердин сабында турушту. Шайлоонун жыйынтыгы Алмазбек Атамбаевдин жеңишке жеткендигин тастыктады. Атамбаев ошол эле күнү жолугушууда бийлиги күчтүү болорун журналист ишендирди.
Күчтүү бийлик ал автоматтарда эмес, же конституция эмес, же танкаларда эмес. Күчтүү бийлик эл ишенсе бийлик күчтүү болот. Мен көрүп турам, Кудай буйруса эл ишенип турат.
Президент Роза Отунбаева бийликти жеңген талапкерге өткөр берер алдында маалымат жыйынын уюштуруп, президенттик шайлоого баасын берди.
Президент избран на основе
Президент кеңири колдоо аркылуу тандалды. 62% конституциядагы 50%дан кыйла жогору турат. Бул шайлоо дүйнө жүзүндө ишеним жаратып атат. Татыктуу баа берилип жатат. Шайлоо тынч өткөнүнө, коомдо макулдашуу бар экенине канааттануусун мага Нью-Йорктон айтып атышат.
Заслуженную высокую оценку.
Ошентип эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бийлик бир колдон экинчи колго тынчтык жол менен өткөрүлүп берилди. 1 декабрдагы инаугурацияга чакырылган мамлекет жетекчилеринин ичинен Түркиянын, Грузиянын президенттери, Казакстандын, Тажикстандын өкмөт башчылары, Өзбекстандын парламентинин төрагасы келишти. Алмазбек Атамбаев президенттик расмий ишке киришер менен парламентте башкаруучу коалиция түзүүнү өзү түптөгөн социал-демократтар партиясына тапшырды. Ошентип туура бир жылдан кийин Атажурт, социал-демократтар, республика фракцияларынан куралган башкаруучу коалиция урап, анын ордун СДП, республика, Атамекен, Арнамбыз форматындагы коалиция ээледи. Ага жараша парламенти төрагалыгына социал-демократ Асылбек Жээнбеков. Өкмөт башчылыкка буга чейин Атамбаевдин ордунда премьердин милдетин аткарып келген республикачы Өмүрбек Бабанов бекитилди. Саясий туруктуулукка жол чапкан бул жараянды эксперттер парламенттик башкаруунун бир жыл ичиндеги ишинин жемиши катары баалап жатышат. Талдоочу Элмира Ногойбаеванын ишениминде бул парламенттик башкаруунун артыкчылыгы болду.
Парламент в этом смысле абсолютно прозрачный. Второй момент это
парламентте абсолюттук айкындык бар. Күчтөрдүн тең салмактуулугу сакталды. Маселен, спикер Келдибековдун кызматтан кетиши дагы демократиялык принциптерди ишке ашыруунун бир көрүнүшү болду. Эч кандай көчөдөгү нааразылыктарсыз, митингтерсиз эле регламентти жетекчиликке алуу аркылуу парламент негизги принциптерди аныктап, керек болсо парламенттеги биринчи адамдын жүрүм-турумун жөнгө салса болорун көрсөттү.
Определять основные принципы и регулировать поведение даже первого ведущего лица в парламенте, то есть спикера.
Дети, Ногойбаева. Башкаруучу коалициядагы Атажурт фракциясынын лидери Акматбек Келдибеков жаңы башкаруучу коалиция түзүлөр алдында 12 декабрда кызматын өткөрүп берүүгө аргасыз болгон. Кетер алдында парламентте сүйлөгөн сөзүндө Келдибеков буларды белгилеген.
Мен өкүнөм, биз президентти узатып, эртеси инаугурация болотканда жогорку кеңеште бири-бирибизге коллега катары доомат коюп, анын ачык айкынына жетпей, ошону саясий оюндарга айландырып, бир креслонун тегерегинде болгонунда.
Парламентте бир жылга жакын убакыт төрагалык кылган Келдибековдун дарегине мамлекеттик ишмердин укугунан ашыра пайдаланып жатат. Мыйзам бузууларга барды, бюджет каражаттарын максатсыз чыгымдады деген өңдү дооматтар президенттик шайлоодон кийин айрыкча көбөйүп, аларды депутаттык комиссия текшерүүгө алган. Кесиптештери ага кылмыштуу топтордун төбөлдөрү менен табакташ болгон деген дооматты артып, бул өңдүү айыптоолор депутаттардын жаатташуусуна, жердештеринин көчүүгө чыгышына өбөлгө түзгөн. Келдибековду колдогон нааразылык акцияларына удаалаш түрмөлөрдө ачкачылык акциялары башталып, камактагылардын туугандары көчүүгө чыгышты. Акцияга чыккандар муну социалдык көйгөйлөр менен байланыштырышты. Ал эми тиешелүү бийлик өкүлдөрү жана айрым талдоочулар кылмыштуу топтордун саясий жараяндарга киришүү аракети деп болжошту. Ушундай эле акцияны түрмөдөгүлөр март айында да өткөрүшкөн болчу. Расмий маалыматтарга караганда 2011 жылы Кыргызстанда 1000 ашык нааразылык акциялары өткөн. Алардын жарымынан көбү саясий талаптарды коюшкан. Ошентсе да байкоочулар өтүп бараткан жылда талаш тартыштар дээрлик имараттардын ичинде чечиле баштагандыгын айтып, муну демократиялык баалуулуктарды барктоочу жышаан катары баалашты. Талдуучу Марсариевдин пикиринде
уже эмне көчөгө деле көп чыкпайт элчи. Себеби элит алыстагы түшүнүп, эл дагы түшүнүп, мындай жаңы этапка өтүп кеттик да.
Саясий элитанын өзөгү саналган парламентте жылы бою мамлекеттик деңгээлдеги ондогон кызыл чеке талаш тартыштар болду. Алардын ичинде 5-каналдын улуттук телерадио компаниянын айланасындагы маселелер, июнь окуясын иликтөө боюнча эл аралык комиссиянын тыянактарын кескин сынга алып, анын төрагасы Киммо Кирюненди Кыргызстанга киргизбөө тууралуу кабыл алынган чечим 2011-жылкы улуттуу саясий окуялардан болуп калды. Депутаттар жазда көтөргөн Мегаком ишканасынын айланасындагы маселелер, кийинчерээк ушул кездеги биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кызматтан убактылуу четтетилишине, ал эми башкы прокурор Кубатбек Байболовдун кызматтан алынышына өбөлгө түздү. Депутаттардын ич ара жаңжалдары да коомчулуктун көз алдында болду. Алардын эң чуулгандуусу Ата журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев менен ошол эле фракция мүчөсү Бахадыр Сулеймановдун ортосундагы жаңжал. Депутаттардын көз алдында парламент имаратында токмок жедим деген Сулеймановдун арызынын негизинде башкы прокуратура Ташиевке каршы 11-апрелде кылмыш ишин козгоду. Бул кылмыш иши президенттикке болочок талапкерди кесиптешинен кечирим суроого аргасыз кылган. Сот реформасынын айланасындагы талаш тартыш бир нече айга созулуп, парламент менен президенттин кат аркылуу кайым айтышуусуна чейин жеткен. Сот реформасынын ордунан жылбай калышын акыркы маалымат жыйынында президент Роза Отунбаева парламенттин ашыкча дымагы менен байланыштырган.
Я сожалею, что я
Мен сот реформасын ордунан жылдыра албай калганыма өкүнөм. Буга мен эле себепкермин деп деги эле айта албайм. Мени айыптагандар менен тең ата сүйлөшкөнгө менде мындай трибуна кийим болбойт. Жогорку кеңеш бүгүн сотторду тандоонун натыйжалуулугун арттыра турган мыйзамдардын топтомун кабыл алышы керек. Ансыз сот реформасы бүгүнкүдөй абалда кала берет.
Судебная реформа будет в том состоянии, в котором мы сегодня ее застали.
Деген Отунбаева акыркы маалымат жыйынында. Бул аралыкта укук коргоочулар сот реформасынын илгерилебей жатышы күнөөсүз адамдардын тамырына балта чабууда деп коңгуроо кагып чыгышты. Мындай билдирүүлөр айрыкча Азимжан Аскаровду өмүр бою абакта калтыруу тууралуу жогорку сот 21-декабрда чечим чыгаргандан кийин байма бай жасалды. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова болсо, бул чечимди жаңы бийлик үчүн индикатор болду деди.
Тилекке каршы бул Азимжан Аскаровдун соту бул баягы индикатор эле да. Кыргызстан ушул эки революциядан кийин кайсыл жолго барабыз? Адилеттүүлүк орнойт Кыргызстанда деп үмүт кылган элдин ишеними акталабы акталбайбы деп бул ишеним аткарылган жок. Бүгүнкү бийлик Атамбаев өзүнүн президенттик ишин абдан терс көрүнүш менен баштап алды. Чоң үмүтүбүз бар болчу.
Дагы бир белгилеп коюучу жыл ичиндеги чуулгандуу соттордун бири 7-апрель окуясына байланышкан сот отуруму болууда. Бул сот жыл ичинде кандайдыр бир улуттуу тыянактарга келгендиги жөнүндө маалымат таратылган жок. Жыл этегинде башкы айыпталуучулардын катарында саналган коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Мурат Суталинов өз каалоосу менен сотко келгендиги маалым болду. Ушундай жагдайда президент Алмазбек Атамбаев жана парламенттеги коалициялык көпчүлүк кураган жаңы бийлик декабрдын 2-жарымынан кийин толук кандуу ишке киришти. Алардын катарындагы жаңы өкмөттүн курамына болсо 2010-жылдагыдай эле Акаевдин, Бакиевдин командасында иштеген атка минерлер жана апрель инкылабынын күжүрмөн катышуучулары бар. Мындай көрүнүш Кыргызстандын саясий системасында бул иретте эле адам фактору күчтүү бойдон калганын далилдеди деп билдирди Азаттыкка Эльмира Ногой.
И это на самом деле печально, потому что для того, чтобы страна развивалась,
бул өкүнүштүү. Анткени өлкө өнүгүп өркүндөшү үчүн элита жаңырышы керек. Бизде болсо такай өзүн өзү кайталоо болуп жатат.
Репроизводство, она воспроизводится постоянно.
Орусиялык талдоочу Александр Князевдин ишениминде азыркы өкмөт Кыргызстанга пайда алып келбейт.
Люди подбирались не по признакам там деловых качеств каких-то.
Адамдар ишкердик сапаты боюнча эмес, саясий лидерлер жана алардын партиялары ортосундагы келишүүчүлүк аркылуу тандалып алынды. Дайындоолордун көпчүлүгү ишке төп келбейт. Бул каржылык өндүрүштүк агымды көзөмөлдөөнү бөлүштүрүп алуу, республиканын пайдасына иштебейт.
Пользу какую-то для республики это работать не будет.
дейт орусиялык талдоочу Алими талдоочу Марсариев 2011 жылдагы саясий жараяндарды, анын ичинде президенттик шайлоонун жыйынтыктарын саясий элита балалык оорудан арылып саясий салабаттуулукка багыт алып баратканынан кабар берет деген ишенимде.
Кыргыз элитасы мындай түшүнүп калды. Бир чоң саясатка биз чоң дүйнөнүн саясатына кирип, анан ошо чоң дүйнөнүн саясатта кандай ок аткыз керек, кандай жумуш керек, орусча айтканда рефлексия болуп, ошондой элита түшүнүп калды. Ушул Кыргызстандын ичинде клан менен чабышып атканда башка чоң игроктор пайдаланып кетет дегени, ошо мен ойлойм, ошону түшүнгөнү ал аябай чоң этап да. Ошо этапты өттүк, элитабыз өзгөрүлдү, элитабыз модернизация болуп жылып атат.
Бул өтүп бараткан жылда Кыргызстандын саясий жараяндарына берген талдоочу Марсариевдин баасы болду. Бул аралыкта жаңы позиция, жаңы өкмөт 3 айдын ичинде өзүн көрсөтө албаса, элдин нааразылыгы кайрадан жандана баштайт деп эскертти. Эксперттер болсо, жаңы бийликтин алдында ички тышкы саясатта чети оор эле иштер тургандыгын, аны ишке ашыруу үчүн курдумак жетишсиз экендигин айтып жатышат. Бурулкан Турдубек кызы, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу эми кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан айрым сөздөр жөнүндөгү сөздү айра түрмөкүздү уктурабыз. Микрофондо Шайлобек Түйшеев.
Азаттыктын сөз дайра берүүсүнө кээ бир жерде кош келиңиздер деп жазылса, кээ бир жерде куш келипсиздер деп жазылып турат. Кимиси туура деп кайрылышкан угармандарыбызда бир топ. Анда бүгүнкү берүүбүздө ушуга жооп бере кетели дедик. Кош келипсиздер. Келген меймандардын көңүлүн алуу түрүндө колдонулуучу урмат сый көрсөтүү алдында айтыла турган сөз. Куш келипсиздер. Бул сөз дагы жогорудагы эле сөздүн маанисин билгизет. Маселен, экөөбүздүн көптөн бери бири бирибизге кушубуз жок болуп жүрөт деп коет. Бирибизге бирибиздин мамилебиз салкын тартып, табыбыз тартпай баратат дегенди же мындан да түшүнүктүүрөөк айтсак, бирибизди бирибиз жактырбай калдык деп айтып жаткандагыз. Кош келипсиз деген да, куш келипсиз деген да бирдей эле мааниде. Демек, экөөнү тең колдоно берсек болот. Биздин кыргыздар куш кат деген сөздү унутуп калышты. Жазуусу мыкты экен, колу мыкты экен дегенди көбүбүз бүгүн почерки мыкты экен деп орусча айтып жүрөбүз. Ошол колу мыкты, татынакай жазган кишинин жазганын жазганы куш кат экен деп коет экен. Ушундан улам куш курт деген сөздүн маанисин да чечмелей кетели. Көптөгөн түрк элдеринин тилинде курт деген сөз бөрү, карышкыр же жапайы жан жаныбарлардын дүйнөсү деген түшүнүктү билдирет экен. Маселен, жер суу менен куш курт десе, жер суу менен жан жаныбар дегенди түшүнөбүз. Ушундан улам башкырт же башкурт дегендин түпкү мааниси да балким баш бөрү, башкы бөрү, башкы карышкыр дегенди, башкы көкчал дегенде жатпасын деген ойдо кетпей койбойт. Куш тап деген сөз бар. Көңүлүн тап, өтө байкагыч сергек бол, баамчыл бол дегени. Ата энеңди куш тап бак деп коет. Аябай көңүл бөлүп, табынан кетирбей жакшы бак деген мааниде. Көңүлүм куш бак болуп калбадыбы деп да коет. Көңүлүм көтөрүлүп, өзүмдү жакшы сезип калбадымбы дейт. Кылта деген сөз да колдонулбай унутулуп барат. Кылта деген тарамыш дегенди билдирет экен. Кыргыз тилинин сөздүгүндө чандыр тарамыш дегенди билдирет деп жазылып турат. Кыймылдабай кылтасы кылыш тийген андан көп дейт. Акылын өзүм табармын, кылтасын кыйып салармын дейт. Демек, тарамышын кыйып салармын дегени. Муунумдун кылтасы оорчу болду деп коет. Бей деген сөздүн катышуусу менен түпкү мааниси өзгөрүп, бөлөк түшүнүккө өткөн сөздөр кыргызда көп. Мисалы, кем деген сөзгө бей жалгашса, бейкам болуп, эчтекеден капарсыз дегенди түшүндүрөт. Бейадеп дейт. Бул адепсиз деген сөз. Беял дейт. Бул алсыз, күчсүз деген мааниде. Ал бир беял жан турбайбы деп коет. Ал бир алсыз, күчсүз жан турбайбы дегени. Бейбазар деп коет. Бейбазар күндөр келди дейт. Бул базарсыз күндөр келди дегени. Жайбаракат күндөр келди. Тынч күндөр келди деген мааниде. бейжай деп коет. Бул чыр чатак ажан дегенди түшүндүрөт. Бейжай парламент деп коет. Бул чыр чатаксыз жүрбөгөн парламент.
Шайлыбек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүн сунуштады. Бүгүн 2 январь дүйшөмбү. Таң казаттын кезектеги чыгарылыш мушу менен аяктайбыз. Биздин ободо уктурулуп аткан бардык кабар макалдарды Азаттык Чекиткейче сайтынан окуп уксаңыздар болот. Алдыдагы жарым саат Азаттын Борбор Азия редакциялары биргелешип даярдаган Перекрёсток аттуу орус тилиндеги программабызды угуңуздар. Мен сиздер менен Төрөкул Доров 9:00 кайрадан жолугушам. Дагы бир жолу кутмандаңыздар менен.